Hali erta, lekin Aroma Espresso Bar nomli mana bu kafe mijozlarga to'la. Hamma qahvaga tashna. Ko'plar kofeinsiz yasha olmaydi. Uni kofedan oladimi, Coca-Cola kabi ichimlikdanmi, farqi yo'q.
Kuniga bir marta erta tongda kofe ichmasam bo'lmaydi. Menga quvvat beradi.
Xo'sh, kofein qanday qilib sizga quvvat baxsh etadi? Nevrolog olim Nora Volkov hamma gap miyada deydi. U turli dorilar, narkotiklar va mana endi kofeinning miyaga ta'sirini ko'p yillardan beri o'rganib keladi.
O'zimizni yaxshiroq sezamiz, ayniqsa agar kechasi yetarlicha uxlamagan, kech yotgan bo'lsak. Diqqatimizni oshiradi. Buning aniq sabablari ma'lum emas.
Kofeinga bangi bo'lishning sababini tushunish uchun Volkov kabi olimlar bir guruh ko'ngillilar orasida eksperiment o'tkazdi. Ularga 2-3 krujka qahvaga teng keladigan kofein tabletkalar berildi. So'ngra olimlar kofeinning miyaga ta'sirini maxsus apparatlar orqali kuzatdi. Boshqa narkotiklar kabi kofein ham miyaning dopamin moddasini ishlab chiqarish qobiliyatini kuchaytiradi. Geroin va kokain dopamin oqimini oshiradi. Oqibatda odam bu narkotik moddalarga qaram bo'lib qoladi. Kofeinning ta'siri esa boshqacha. U miyada dopamin yopishib oladigan retseptorlar sonini ko'paytiradi. Bu esa bizni tetik qiladi. Jarayonning miyaga ta'siri unchalik kuchli emas. Olima dediki, kofein boshqa narkotiklardan farqli o'laroq bizni o'ziga qaram qilib qo'ymaydi. Fojiali oqibatlarga yetaklamaydi. Ya'ni odam kofeinga bangi bo'lmaydi. Ekspertning tushuntirishicha, qahva ichishni istaganda tashlash mumkin. Oqibatlari sezilarli emas. Bu fikrga esa hamma xaridorlar ham qo'shilavermaydi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.